Okay, magandang hapon. And I hope na you come to this church to learn.
Yes.
Because marami na pong simbahan, marami simbahan is just for the entertainment.
Yeah.
But biblically, 1 Timothy 3:15, the church is the church of the living God.
Yes.
The pillar and ground of truth, of the truth. Meaning, it's the proclamation and the foundation of truth. Hindi niyo makikita ang katotohanan sa ibang lugar, maliban po sa simbahan.
Right.
And that's the reason why I hope na you come to church to learn the truth. Right. Hebrews 4, verses 14 to 16. Basahin ko po ito. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Shall we pray? Ama naming Diyos po, na dakila po sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan po ninyo, sa katapatan po ninyo, sa inyong pong habag, sa inyong pong biyaya. Tunay Ama, na sa aming sariling kakayanan, kung wala ang aming Panginoong Kristo, wala po kami magagawa. We pray na tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng Diyos na Banal na Espiritu na maunawaan namin po ang inyong pong salita. Tulungan niyo po kami na makita ang katotohanan ng inyong pong salita. And I pray na kung sa aming kalagitnaan ay mayroon pong hindi po ligtas, kayo ang mag-convict ng kanilang kasalanan upang sila'y tumalimas sa Panginoong Kristo. Kaawaan niyo po kami at kahabagan sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Now, tayo po ay nag-aaral, pinag-aaralan po natin ang ating Panginoong Kristo at ginagamit natin po ang Book of Hebrews upang makita kung paano pinaliwanag ni Pablo ang ating Panginoong Kristo. And nakita natin po in chapter 1, nakita natin si Jesus Christ, ang Panginoong Kristo ay masigit sa propeta, masigit sa mga anghel, masigit kay Moses. At dito po pag-aaralan natin kung paano paniliwanag ng, actually, maraming bahagi ng Book of Hebrews, paniliwanag ni Pablo na ang Panginoong Kristo ay masigit sa high priest, sa dakilang sasadote po noong panahon po nila. Now, alam po natin, kung kayo po ay pamilyar sa Old Testament, na si Aaron po ang kauna-unahang itinalaga po ng Diyos upang maging unang high priest. At alam natin po, ang ilan sa mga trabaho po na ginagampanan ng high priest sa tabernacle, yung according sa Numbers chapter 8, verse 2 to 3, ang high priest po yung nagsisindi nung menorah, o yung lamp sa loob po ng tabernacle. Yung high priest din po ang tanging nag-burn ng incense doon po sa golden altar sa gitna ng tabernacle. According sa Exodus chapter 30, at alam natin in Leviticus 16 na tanging high priest lamang po once a year ang nakakapasok po sa Holy of Holies during every year po to for the atonement po ng kasalanan po ng bansang Israel. At yun po ang mga bahagi na alam natin patungkol po sa high priest. Pero tandaan po natin ang pagiging yung high priest or the priesthood or the Levitical priesthood ay ginawa po ng Diyos at ibinigay sa bansang Israel at kay Moses at kay Levi, sa anak kay Aaron at sa mga anak ni Levi, upang ipakita ang gagawin po ng ating Panginoong Kristo sa krus po ng Kalbaryo. Ang mga bagay po ng lumang tipan, yun po ay tipo, meaning illustration or typology, na ibinigay ng Diyos upang illustrate ano ang kaligtasan gagawin ng Panginoong Kristo sa krus po ng Kalbaryo. So that's the thing po. Now we see po in Hebrews chapter 4:14, sabi ni Paul, seeing then. Now yung word na seeing then, meaning merong mga bagay na binanggit si Pablo patungkol sa ating Panginoong Kristo with regard sa kanyang pagiging high priest, which is binanggit po niya in Hebrews chapter 2, verse 16 to 18. Balikan po natin. Ang Hebrews chapter 2 po, dito po paniliwanag ng Panginoon ni Pablo kung paano ang Panginoong Kristo, how he took, not the form of the angel, but he took yung pong seed of Abraham. Paano po siya nagkatawang tao for the purpose ng verse 16, sabi doon, for verily he took not on him the nature of angels, But he took on him the seed of Abraham. Nagkatawang tao po ang ating Panginoong Jesucristo. Verse 17, wherefore in all things it behove him to be made like unto his brethren. Ginawa niya na katulad natin ang Panginoong Jesucristo bilang tao, that he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God to make reconciliation for the sin of the people. For in that he himself had suffered being tempted, he is able to succor or help them that are tempted. Yun po ang nakita natin kung kayo po'y pamilyar sa napag-aralan natin patungkol sa incarnation ng ating Panginoong Jesucristo. Isa sa layunin po ng ating Panginoong Jesucristo kung bakit po siya nagkatawang tao upang maging matapat at merciful at mahabaging high priest po siya para po sa atin. At yan isang layunin po dito. At nakita natin in chapter 3 verse 1, binanggit din ni Pablo that sabi doon, that the Lord Jesus Christ is the high priest of our profession. High priest of our profession. At yun po ang connection ng Hebrews 4:14. Nasabi ni Pablo, seeing then that we have a great high priest. The Lord Jesus Christ is our great high priest. The Lord Jesus Christ is a great high priest. Hindi po siya, we know na he is greater than Aaron. Ang binabanggit po dito ay hindi siya karaniwang high priest. Dahil nung panahon po na ito, ang katagang high priest, yan po'y ginagamit ng kasalukuyang high priest at yung mga nag-retired na high priest. Remember, during the trial of the Lord Jesus Christ, there were two high priests na pinagdalhan ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang binabanggit dito po ni Pablo, he's not just an ordinary high priest. He is a great high priest. He is a great high priest. At makikita natin sa verses ng verse 14 and 15 and 16, bakit binanggit ni Pablo that the Lord Jesus Christ is a great high priest? Tingnan po natin. Una, binanggit dito, because he is passed into the heavens. He is passed into the heavens. At yan po ay napakalaga na makita natin bilang unbeliever, bilang mananampalataya. The Lord Jesus Christ is passed into the heaven. Tingnan niyo po in Hebrews chapter 9, verse 7. Nakita natin na ang Panginoong Jesucristo is a great high priest. Una, dahilan because he passed into the heaven. Currently po, sa mga oras po na ito, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nasa presensya po ng Diyos Ama. Now, sino ang Diyos Ama? Ang Diyos Ama po ang righteous and holy God of this universe. Anong ibig sabihin nun? Bawat kasalanan ng ginagawa natin bilang tao, lahat po ng iyon ay pagsusulit natin sa Diyos na banal at matuwid. And right now, the Lord Jesus Christ is in the presence of that God who is holy and righteous God. Tingnan niyo po in Hebrews 9 verse 7, but into the second, the Holy of Holy, went the high priest alone once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. Binanggit po dito na yung Levitical high priest, nung panahon ni Aaron, ang high priest ay pumupunta every year sa Day of Atonement upang bayaran or i-atone, i-cover yung kasalanan po ng bansang Israel. Now in verse number 11, tingnan niyo po, Hebrews 9:11, but Christ, being come an high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Right. And verse 24 to 26, for Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Yes. Not yet that he should offer himself often as the high priest entered into the holy place every year with blood of others. For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now once in the end of the world had he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. And we see here kung paano ang Levitical high priest, every year, pumapatay siya ng kambing. And every year, nag-a-atone siya ng kasalanan ng bansang Israel. Pero ang ating Panginoon sa Kristo, isang beses lamang siya nag-offer ng kanyang sariling dugo. And it's very important po. Without the blood of Christ, there will be no atonement.
That's right.
Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo, yung galit po ng Diyos ay napayapa. Dahil sa kasalanan natin bilang tao, ang banal at matuwid na Diyos ay galit sa iyo at galit sa akin. And that's the reason why itinatapon po ng Diyos ang isang hindi ligtas sa impyerno once na siya'y mamatay sa mundo pong ito. Dahil sa galit po ng Diyos sa kasalanan. Ang sabi po ng Bible, the soul that sinneth, it shall die. For the wages of sin is death, and that's the manifestation of the wrath of God. Pero dahil po sa dugo po ng ating Panginoong Jesucristo, pwedeng mapayapa ang galit ng Diyos sa iyo kung ikaw ay magsisisi at mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung hupa ng Diyos, yung galit ng Diyos ay mapapayapa. Have you seen that po na galit na galit ka sa isang tao, pero dahil meron siyang ginawang mabuti sa iyo, napayapa ang galit mo. And that what happened sa Calvary po. Nung inoper po ng ating Panginoong Jesucristo ang dugo, ang sarili niyang dugo, yung galit po ng Diyos ay naapis. Naapis. It's very important na makita natin. At ang sabi ng Hebrews chapter 9, ang Panginoong Jesucristo po is passed into the heaven. Sabi ng Hebrews 4:9-24, Hebrews 9:24, to appear in the presence of God for us. To appear in the presence of God for us. Kung ikaw ay mananampalataya ngayon, ang Panginoong Jesucristo po ay nasa presensya ng Diyos. Ang layunin niya is for us. For you and for me. And we will see that later sa ating pag-aaral. Bakit? Bakit ang Panginoong Jesucristo ay nasa presensya ng Diyos para sa akin? At makikita din natin in Hebrews 9:26, nakita doon, that had He appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Ibig sabihin, sa harapan po ng Diyos, Ama, He put away our sin because of His sacrifice. Sa harapan po ng Diyos, kung ikaw ay mananampalataya right now, ang kasalanan mo ay na-put away na dahil po sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa harapan po ng Diyos Ama. And that's the essence kung bakit that ang Panginoong Jesucristo, He passed into the heaven. Hindi siya katulad ng high priest na every year pumapasok doon sa Holy of Holies na yung ginagawa nila ay temporary lamang. Merong eternal na gagawin ang tagapagligtas at yun yung ginawa 2,000 years ago. And makikita natin also, Hebrews 4 verse 14, hindi lamang siya passed into the heaven, nasa kalangitan ng ating Panginoong Jesucristo, babanggitin po natin mamaya ang dahilan kung bakit. We see also the reason why He is a great high priest because Jesus, the Son of God, Hebrews 4:14, Jesus, the Son of God. Jesus, the Son of God. He is not a son of Levi, nakatulad ng karaniwang high priest. Hindi siya anak ni Aaron. Hindi siya karaniwang anak ni Aaron. He is the Son of God. He is the Son of God. It's very important po na ang pagiging high priest ng ating Panginoon sa Kristo, and God willing, in the succeeding Sunday, pag-aaralan natin paano ang Panginoon sa Kristo after the order of Melchizedek high priesthood. Pero dito, ang ating Panginoon sa Kristo, He is the Son of God.
Man,
He is not just an ordinary high priest, na anak ni Aaron, anak ni Levi, who is the Son of God. We also see here that in verse number 15, that we don't have an high priest which cannot be touched or which cannot be sympathized with the feeling of our infirmities or weaknesses. You know, bakit great high priest ang ating Panginoong Kristo kumpara sa ibang high priest ng panahon ni Pablo? Kasi hindi siya katulad ng high priest na hindi naapektuhan sa ating mga kahinaan. And that's the reason why binanggit ng Hebrews chapter 2 kung bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Kristo. The purpose of His incarnation upang maging mahabagin at tapat siyang high priest para sa atin. Kasi kung hindi niya naramdaman ang nararamdaman ng isang tao, magiging bias ang kanyang pagiging high priest sa atin. Na first hand, nasaksihan at naramdaman ng ating Panginoong Kristo ang lahat ng nararamdaman natin bilang tao. And that's the reason why sabi dito ni Pablo, hindi siya katulad ng ibang high priest na hindi maapektuhan, which cannot be touched with the feeling of our infirmities. Hindi siya katulad ng ibang high priest na hindi naaawa sa ating mga kahinaan. Just think about that. Na yung we see kanina, maraming pagsubok ng buhay sa ating testimony. Do you know? Alam, naranasan din ng ating Panginoong Kristo ang ganang naranasan natin. Na imposible hindi siya maibo sa ating mga kahinaan, sa ating mga infirmities. Just think about that, na hindi siya katulad ng ibang, halimbawa, hingi ka ng tulong sa isang mayaman o makapangyarihang tao dito sa Pilipinas, maaaring hindi niya alam ang nararanasan mo kasi lumaki siyang mayaman, lumaki siyang makapangyarihan. Pero ang Panginoong Kristo, kung ikaw ay lalapit sa Kanya, imposible daw na hindi siya magkaroon ng awa sa iyo. Hindi siya magkaroon ng awa, compassion, or sympathy sa iyong nararamdaman. Just about that. Hindi siya katulad ng ibang high priest na hindi naaawa sa atin. Though he is great, kahit siya ay dakilang high priest at mataas at itinaas ng Diyos, yet he is a merciful and compassionate to us. That's the thing. Now also in Hebrews chapter 4, mga katangian ng ating Panginoong Kristo bilang high priest, we see also na Jesus Christ was tempted or tested in all points like us we are, yet without sin. Yan ang pagkakaiba. Ang ating Panginoong Kristo po, naranasan po niyang matempt ng Diablo. Naranasan din po ng ating Panginoong Kristo na iwanan ng kanyang mga disipulo. Yung mga tao na inaasahan niya na magkasama niya hanggang dulo, yun pa yung mga tao na nang iwan sa kanya kung siya inaresto. Just think about that. Naranasan ng ating Panginoong Kristo na hindi paniwalaan ng kanyang pamilya, ng kanyang sariling bayan. Naranasan ng Panginoong Kristo na mangailangan, magutom. Naranasan ng Panginoong Kristo na maging malungkot dahil meron siyang kaibigang namatay. Just think about that. He was tempted or tested like us we are. Pero ang pagkakaiba, yet he didn't sin. Ang ibig sabihin po noon, alam ng Panginoong Kristo paano pagtagumpayan ang bawat testing or temptation. Alam ng Panginoong Kristo lahat ng paraan, yet hindi siya nagkasala. And it's very important po. It's very important, this verse po is very important that tells na ang Panginoong Kristo po ay hindi kailanman po nagkasala.
Right.
Naturally, hindi po siya naka-inherit ng kasalanan na mula kay Adan. Romans chapter 5, hindi po siya nakamana ng kasalanan. And by practically, hindi po siya kailanman nagkasala. Alam niyo po kung bakit? Dahil kung ang Panginoong Kristo po ay merong kasalanan, yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay magiging kabayaran lamang ng kanyang sariling kasalanan. And it's very important na makita natin ang Panginoong Kristo po ay walang kasalanan. Dahil yung sacrifice na ginawa niya ay magiging kabayaran ng kasalanan po ng sanlibutan. Now we see here na there are yung mga bagay na nakita natin dito kung bakit binanggit siya ng ni Pablo na great high priest. We see na he is passed into the heaven. Babalikan po natin yan mamaya. We see that the Lord Jesus Christ is the Son of God. We see also that the Lord Jesus Christ is not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities. We also see that the Lord Jesus Christ was tempted in all points like us we are, yet without sin. Knowing that, knowing yung kalalagayan na meron tayong dakilang high priest, there are two commandments po dito na binanggit po si Pablo. Una, in verse 14, yung huling bahagi ng verse 14, let us hold fast our profession. Knowing the context po ng Book of Hebrews, knowing po yung problema kung bakit sinulat po ni Pablo ang sulat na to sa mga Hudyo, na meron silang tendency na bumalik sa kanilang dating pananampalataya, knowing na, hey, mga Hudyo, do you know na meron tayong masigit na hikers? Because of that, let us hold fast our profession, ang ating pananampalataya. And that's the thing na makita natin in application. Kung makikita natin ang ating Panginoon sa Kristo na higit na high priest, na meron siyang trabaho na ginagawa sa atin, ito yung panghawakan natin, yung ating pananampalataya. Pananampalataya. Na hindi tayo manghinawa sa ating pananampalataya. Hindi tayo manghinawa na maglingkod sa Panginoon. Hindi tayo manghinawa na tumigil na. Dahil every time po, merong point sa ating Christian life na pwede tayong tumigil. Pero kung titingnan natin ang pagiging dakilang high priest ng ating Panginoon sa Kristo, hindi dapat tayong manghinawa. Hindi dapat tayo tumigil. Hindi dapat tayo mapagod na maglingkod sa ating Panginoon. Another thing na makikita natin dito is in verse 16. Hindi lamang let us hold fast our profession. Verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace.
Man, right.
Because the Lord Jesus Christ is a great high priest that is passed into the heaven. He is the Son of God. He is not a high priest that cannot be touched with the feeling of our infirmities. Because of those things, let us come boldly unto the throne of grace. Do you know po ba, alam niyo po ba na merong literal throne of grace ang Diyos Ama? Na merong rainbow sa merong crystal sea? And that's the throne of grace na tinutukoy po dito ni Pablo. Now, paano Brother RJ, ako bilang Kristiyano sa ating panahon, can come boldly into the throne of grace? It's by prayer.
Right.
It's by prayer. And ang sabi dito ni Pablo, hindi ka lamang lalapit sa trono ng Diyos na napaka-ingrande, na mayroong mga beasts that speak of the power of God, the characteristic of God. You need to come there with boldness. Ano yung ibig sabihin mo? Maraming mananampalataya kapag sila'y nananalangin, wala pong masama doon, pero it's not coming to God with boldness. Na, Panginoon, pwede ba na please naman, sana pagalingin mo naman ako. Panginoon, sana may bayaran na naman kaming pamilya. Please naman, Panginoon. It's not bold, eh. It's not coming to God with boldness. It's not coming to God with boldness. Panginoon, yung aking anak, ito na naman ang kanyang, sumasama na naman sa kanyang mga kaibigan, mga sa mundo. Panginoon, please naman, tulungan. It's not coming to God with boldness. It's not coming to God. Just think about that. Examine your prayer request. Is it coming to God with boldness? Now, the reason we cannot come to the throne of grace with boldness because of our own goodness or our own merits. We're coming to God, to the throne of grace with boldness because we have a great high priest.
Amen. Right.
We have a great high priest.
Amen.
And that's the thing that I learned in my prayer life. To come to God with boldness. To come to God with boldness. Especially, according sa 1 John chapter 5, if your prayer request is according to God's will,
right,
man, you can come with boldness. Lord, I know that it's your will and I expect you to answer this prayer. Man. And God answers.
Yes, He does.
Prayers. Lord, this is what I need. I know that it's for your glory and I'm expecting you to answer this. It's not boasting around sa Panginoon. It's not boasting. It's not a kind ng prayer request na para kang nanghihingi na nag-uutos sa Diyos. But there's a prayer na you can ask with boldness. Panginoon, alam mo na ito'y para sa kaluwalhatian mo, and I'm asking you with boldness. Hindi dahil, Panginoon, mabuti ako, hindi dahil sa aking kakayanan. I'm asking this because of the Lord Jesus Christ.
That's right.
And that's the reason we can come with boldness.
Amen.
Anything, we can ask with boldness. We can ask with boldness. The throne of grace. Just think about the throne of grace. There's a literal throne of grace right now. Nandoon po ang Diyos na kaupo. And in the presence of that God is our great high priest. Just think about that. That he is doing a mediator work for us. Dahil kung sa ating sariling kakayanan, we cannot come with boldness. And we see also in verse 16, the reasons why we need to come with boldness. Una, that we may obtain mercy. That we may obtain mercy. That we can get mercy sa ating Panginoon. And that's what we need sa ating panalangin. Na Panginoon, have mercy on us. Panginoon, look at our situation, have mercy on us. We need to pray for mercy sa ating Panginoon. We also see here that we may find grace to help in time of need. And very interesting, there's a kind of grace to help. Grace to help. Merong klase ng biyaya ng pagtulong ng Diyos. Ibig sabihin ng biyaya po is, hindi mo hiningi, pero kusang ibinigay ng Diyos. Hindi mo hiningi, tulungan ka ng Diyos. Pero dahil lumapit ka with boldness sa trono ng Diyos, meron siyang biyayang pagtulong sa iyo. In time of need. And we see a while ago na lahat tayo, there are time of need. But thanks to God, there's grace to help.
Amen.
That we can find if we will come with boldness sa ating sa trono ng biyaya ng Diyos. We can find grace to help. Grace to help. I like that kind of grace. There's a saving grace. We know that. Ephesians chapter 2. There's a serving grace. Ilang beses po siyang binanggit ni Pablo na kahit si Pablo ay dati niyang pinersecute ang Panginoong Kristo, pero meron siyang serving grace kaya siya nagpapatuloy. And here, it's a helping grace na tinutulungan tayo ng Diyos in time of need. And that's the thing na makita natin. Kung bakit kailangan natin lumapit sa Diyos na merong boldness. Hindi dahil sa anumang bagay, kundi dahil ang ating Panginoong Kristo na nasa presensya ng Diyos ay para sa atin. At dahil sa kanyang dugo na nadanak sa krus ng Kalbaryo, upang ako, sino ba ako? Wala tayo sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. He accepted us because of Christ. And that's the blessing po ng isang mananampalataya. At sa umaga nito, kung wala ka pa kay Kristo, those things po ay hindi po applicable sa iyo. Pero, tandaan po, ang Panginoon sa Kristo po ay nasa presensya po ng Diyos, ready to accept kung sino man ang tatalima sa kanya. Ang Panginoon sa Kristo po right now ay according sa Book of John chapter 1, siya po ay nagtumatawag po ng mga tao para sa na tumalima sa kanya. At kung sa umagang ito, ikaw, wala ka pa kay Kristo, pwede kang tumalima sa ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan o pananampalataya sa Panginoong Kristo, at pwede mong ma-enjoy ang pagpapala na meron isang mananampalataya na pwede lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. That's a blessing. Kaya nga, ang bagay na makita natin dito, una, bilang mga mananampalataya, let us hold fast our profession. Sapat na po na dahilan na ang Panginoong Kristo ay dakilang high priest po natin, kaya dapat hindi tayo tumigil. Pangalawa, examine your prayer life. Do you come to the throne of grace with boldness? Bilang testimony po quickly, it's a simple testimony. Before po, yung nagdadalang tao po si Sister Emil sa kay Jacobel, isa sa pinag-pray namin is sana si Jacobel ay mahalin niya yung libro. at hindi siya mapulyot ng mga junk ng mundong ito. And God answers sa panalangin. Bago matulog, siguro nakakaisang oras na basa ng book si Sister Angel kay Jacqueline. And it's just a simple answer sa Panginoon because we ask that specifically na with boldness sa ating Panginoon. And also, you can have that testimony as well. If you will come with boldness sa ating Panginoon. Let's pray. Ama namin Diyos po, na dakila po sa lahat, salamat po Ama sa aming pong Panginoong Jesucristo. Salamat Ama dahil ang aming Panginoong Jesucristo po ang aming High Priest. Salamat Ama dahil ang Panginoong Jesucristo po ay matapat at mahabaging High Priest po namin mga mananampalataya. Pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.